No, mä olen Jaana Haapasalo ja mä olen oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti, eli olen sitä alun perin väitellyt psykologian tohtoriksi tämmöisestä kriminaalipsykologisesta aiheesta ja sen jälkeen sitten tein tämmöistä tutkimustyötä pitkään tuossa 90-luvulla ja keskityin tämmöisten traumakokemusten, rikoksentekijöiden traumakokemusten perkaamiseen ja analysointiin. Ja ennen tätä tutkijauraa mä olin sitten 80-luvulla tuolla Turun Kakolanmäellä silloisessa Turun keskusvankilassa psykologina 4 vuotta. Eli sieltä tavallaan, ja sitä ennen vielä vankimielisairaalassa olin hetken aikaa psykologiharjoittelijana. Et siitä oikeastaan lähti se kipinä niin kuin tähän kriminaalipsykologiaan. Nykyisin sitten en enää ole siellä vankilamaailmassa enkä tutkimustyössä. Et nyt työskentelee aikuispsykiatriassa, mut tämä kriminaalipsykologian kiinnostus on jatkunut sit tietokirjailijan työnä. Et nyt ilmestyy tämä uusi painos tästä kriminaalipsykologiateoksesta 2017. No, se ehkä oli silloin nuorena psykologina sellainen jännittävä alue, kun se oli niin erikoista tai erilaista, että siihen nyt ei joka päivä törmää rikoksen tekijään tai hänen taustoihinsa. Ja sitten tosiaan, kun sai ensikosketuksen siellä vankimielisairaalassa silloin 80-luvun alkupuolella, niin mua alkoi kiinnostaa erityisesti rikoksen tekijän tausta, että mistä lapsuuden oloista hän tulee ja minkälaiset perhetaustat siellä on ja mikä johtaa siihen rikolliseen kehityspolkuun sitten. Ja sitä sitten tosiaan myöhemmin sain tutkiakin.
Kun puhutaan vankilamaailmasta, niin mielikuva on, että se on aika miehinen maailma, ja kun puhutaan rikollisuuden maailmasta, niin se on aika julma, ehkä pelottavakin maailma. Sä kuitenkin nuorena naisena sinne sukelsit. Pelottiko sua missään vaiheessa?
Joo, en mä osannut pelätä mitään silloin, ja itse asiassa mä olen nyt jälkikäteen kyllä sitä mieltä, että niin nuorta ihmistä, mäkin olin 23, kun mä olin harjoittelemassa siellä vankimielisairaalassa, ja sitten 27-vuotias, kun mä menin sinne Kakolanmäelle. Et niin nuorta ihmistä ei saisi kyllä, eikä mitään pumpulissa kasvatettua ihmistä saisi päästää semmoiseen ympäristöön niin nuorena. Et kyllä se vaatii elämänkokemusta ja vähän pitempää perspektiiviä, että siellä pystyisi tehokkaasti sitä työtään tekemään. Että näin, tämä on niin kuin tietysti jälkiviisautta, mutta ei olisi pitänyt mennä niin nuorena sinne.
Kuitenkin menit ja sille tielle jäit. Joku siinä aiheessa kuitenkin kiehtoi ja sä selvisit siitä niin, että tästä tuli sulle ammatti.
Joo, voi kai näin sanoa sitten, että siitä tuli ammatti ainakin muutamaksi 10 vuodeksi sitten, että ne kiinnostukset jatkui sitten tosiaan sen Kakolan keikan jälkeen väitöskirjatyönä ja mä väittelin 92 sitten tämmöisestä aiheesta kuin Glecklin psykopatia. Ja tämä Gleckli on tämmöinen amerikkalainen psykiatri, joka jo 40-luvulla teki tämmöisen kirjan The Mask of Sanity, eli mielenterveyden naamio, jossa hän kuvasi tämmöistä psykopaattista persoonallisuutta. Ja se oikeastaan kiehtoi tämä tämmöinen persoonallisuuden kuva sen takia, että mä olin sitten käytännössä jo tavannut muutamia tämmöisiä yksilöitä, joilla näytti tämän tyyppisiä persoonallisuuden ominaisuuksia olevan, ja sitten mä halusin selvittää, että löytyykö tämän tyyppisiä persoonallisuuksia lisää Suomen vankiloista, ja keräsin sitä aineistoa sitten siellä eri vankiloissa, pohjoisesta etelään, ja katsottiin sitten semmoisen psykopatian piirrelistan avulla, että kuinka moni näistä tutkittavista sitten täyttäisi semmoiset kriteerit, että voisi sitten sopia tähän Glecklin psykopatian kuvaukseen, ja tuntui siltä, että löytyikin. Ja sitten siitä seuraava askel oli se, että alkoi kiinnostaa, että minkälaisista oloista he sitten tulevat. Ja sitä selvitettiin sitten seuraavissa tutkimushankkeissa. Ja yleisemminkin nuorten rikoksentekijöiden traumaattisia lapsuuden kokemuksia selvitettiin.
Jaana Haapasalo, onko meidän keskuudessa ihmisiä, joista voi sanoa, että on ihan oikeasti psykopaatteja?
Kyllä siihen kuvaukseen sopivia ihmisiä löytyy ja voi löytyä ihan muualtakin sitten kuin tuolta vankilamaailmasta. Et ihan tavalliset kadun tallaajat voi sopia työpaikoilla ihmiset tämän tyyppiseen kuvaukseen, mutta onhan se harvinainen tämmöinen persoonallisuus, että ei nyt ihan joka päivä tule vastaan. Ja lähinnä siihen liittyy just tämmöinen patologinen valehtelu ja huijaaminen, petkuttaminen, manipulointi. eikä se välttämättä niin kuin tosiaan suuntaudu mihinkään väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Et se voi olla ihan semmoista niin kuin ihmisten höynäyttämistäkin ja tämmöinen perinteinen huijari voi hyvinkin sopia tämmöiseen persoonallisuuskuvaukseen.
Miten sä ammattilaisena kohtaat tällaisen vakavaan rikokseen syyllistyneen, sanotaan nyt vaikka henkirikokseen syyllistyneen ihmisen, niin millä tavalla siihen tilanteeseen mennään?
No ei siihen varmaan mitään semmoista yleispätevää ohjetta ole, eikä semmoista niin kuin kaikkiin tilanteisiin sopivaa. Et siihen pitää tietysti pitää kohdata niin kuin ihminen ihmisenä ja yrittää ymmärtää hänen kehitystään ja nähdä koko ajan tavallaan siellä taustalla ne hänen lähtökohtansa. Että ei tuijota nyt pelkästään siihen, mitä ihminen on tehnyt tai miten muu maailma häneen suhtautuu tai minkälainen leima häneen on isketty, vaan yrittää niin kuin nähdä hänen kehityksensä ihan sieltä niin kuin vauva-iästä siihen hetkeen, että se tuo semmoista ymmärrystä siihen tilanteeseen sitten, että pystyy ymmärtämään, että miksi hän on päätynyt tämän tyyppisiin tekoihin, kun hän on tehnyt.
Ihmisten on vaikea ymmärtää vakaviin rikoksiin syyllistyneitä ihmisiä. Nähdään, kuten sanoit, niin nähdään vaan ne pahat teot. Ja siitä vedetään aika helposti johtopäätös, että se ihminen itsekin on paha. Miksi olisi tärkeää, että edes yksi henkilö maailmassa näkisi jotain muutakin kuin sen rikoksen? Miksi meidän pitäisi yrittää ymmärtää sitä, että minkälaisista oloista, minkälaisella historialla nämä ihmiset oikein elämänsä eläneet?
No kyllähän täytyisi oikeastaan lähteä siitä, että jokaisen ihmisen elämällä on merkitystä ja aina löytyy sitä toiveikkuutta kuitenkin elämään, että kenenkään elämä ei ole niin kuin tuhoon tuomittu sen jälkeen, kun hän on rikoksen tehnyt tai saanut tuomion, että se elämä voi kääntyä kuitenkin toisenlaiseen suuntaan, että jos joku hänet niin kuin tavallaan näkee ja hän tulee nähdyksi ja hänessä nähdään muutakin kuin se rikoksen tekijä tai se paha teko, niin saattaa olla, että hän voi saada siitä lisää toivoa ja se elämä voi muuttuakin myöhemmin. Et kukaan ei ole toivoton tapaus.
Sanoit tuossa, että sinua alkoi kiehtoa ne tarinat siellä rikoksia tehneiden taustalla, ne syyt, jotka on kenties johtanut siihen tekoon. Voiko sanoa, että jokaisen rikokseen sortuneen taustalta löytyy joku tällainen trauma tai joku selitys sille teolle, vai onko olemassa myös tekoja, joita ei vaan kerta kaikkiaan voi selittää? Niille ei löydy mitään selkeää syytä.
No käytännössä ainakin psykologityössä mä olen huomannut, että aina sieltä löytyy niitä traumaattisia lähtökohtia. Että joskus ihmisen itsensä kertomana ja joskus asiakirjoista löytyy ihan varhaisilta vuosilta asioita, joita ihminen ei tietysti itse pysty palauttamaan mieleenkään välttämättä. Ja sitten jos vielä haastattelee vaikka perheenjäseniä tai sukulaisia, niin sieltä voi saada tietoa. Et kyllä yleensä sieltä ainakin mun kokemuksen mukaan löytyy tämmöisiä traumaattisia tapahtumia, että ihan selittämättömiä rikoksia niin kuin ei ole. Tämä on mun kokemukseni ja tietysti tutkimuksetkin osoittaa, että valtaosalla on ihan selvästi löydettävissä näitä traumakokemuksia lapsuudesta lähtien. Vaikeaa kaltoinkohtelua, fyysistä ja henkistä ja seksuaalista väkivaltaa löytyy hyvin monilta ja laiminlyöntiä ja lastensuojelutaustaa. Että entisestä lastensuojelulapsesta tulee sitten helposti tämmöinen tuleva rikoksen tekijä, ellei mitään niin kuin hoitoa tai apua siinä missään vaiheessa saa.
Kaikki, jotka on lapsuudessaan kokenut traumoja, ei kuitenkaan koskaan päädy tekemään rikoksia. Onko se koskaan pohtinut, että mikä se on se erottava tekijä? Miksi joku toinen päätyy rikoksen polulle ja toinen samoista lähtökohdista tuleva ei päädy?
No mun mielestä se ei ole ihan niin, että ihan samoista lähtökohdista toinen joutuisi rikolliselle polulle ja toinen ei, vaan kyllä siellä sitten on eroja niissä lähtökohdissa, että esimerkiksi vakavampaa kaltoinkohtelua tai vakavampia traumaattisia kokemuksia. Välttämättä jos on lievempiä traumoja, niin ei ne johdakaan mihinkään huonoon kehitykseen, varsinkin jos siellä on vielä jotain suojaavia tekijöitä tai hyviä asioita tapahtunut elämässä ja on joku joitakin hyviä kiintymyssuhteitakin on ja saa sitä tukea ja turvaa jostain, niin se voi pelastaa. Mutta jos siellä on riittävän kauheat lähtökohdat, niin kyllä siinä vaaditaan aika paljon, ettei tämmöinen ihminen joutuisi sitten rikolliselle polulle. Et jos nyt vaikka sanotaan, että päivittäin hakataan jotain jollain remmillä ihminen verille ja, ja raiskataan ja sitten vielä kukaan ei välitä susta ja sut hylätään niin kuin emotionaalisesti, niin saa olla aika ihme fakiri, jos siitä selviää niin kuin ehjin nahoin. Mutta kyllä jos riittävästi ihmistä potkitaan päähän, niin kyllä se melkein murtaa sen ihmisen.
No kyllä tässä tulee sellainenkin mieleen, että kyllä säkin olet ihme fakiri. Sä oot kuullut kaikki nämä tarinat, sä oot penkonut ihmisten elämäntarinoita, törmännyt ihan hirveisiin asioihin. Miten sä pidät oman pääsi kasassa ton työn keskellä?
Niin, siinä pitää ehkä olla itsellä kuitenkin sitten semmoinen älyllinen kiinnostus myös niihin asioihin, että ei pidä niin kuin tavallaan mennä sillä tavalla hurahtaneena semmoisella auttamismielialalla pelkästään, että nyt autan ja pelastan nämä ihmiset ja sitten kun ei siinä onnistukaan, niin sitten olisi aivan maansa myynyt, vaan siinä pitää olla sellainen älyllinen kiinnostus niihin asioihin, että ymmärtää niin kuin älyllisesti, että miten tämmöinen kehityskulku johtaa nyt tähän ja kuitenkin tietysti säilyttää se empaattinen otekki.
Kriminaalipsykologi Jaana Haapasalo, rikollisuuteen liittyvät mielikuvat on tosi vahvoja. Esimerkiksi se, että jos joku ihminen tekee vaikka henkirikoksen, niin me automaattisesti on hyvin helppo ajatella, että se ihminenkin on paha, koska se teko on paha. Onko rikoksen tekijä Jaana Haapasalo sun mielestä aina paha ihminen?
No mä en edes käytä tämmöistä pahuuden käsitettä ollenkaan, että musta se on epäonnistunut käsite, että monet teologit tai jopa jotkut psykiatrit on käyttänyt tämmöistä pahuusterminologiaa, mutta musta semmoista asiaa ei ole olemassa. Että on tietysti tämmöisiä tekoja, jotka ei ole hyväksyttäviä ja jotka on niin kuin aiheuttanut pahoja seurauksia ihmisille, uhreille ja heidän lähipiirilleen ja tietysti myös sillä tekijälle. Mutta niille löytyy sitten aina älyllinen selitys, että miksi ihminen on siihen tekoon lähtenyt. Et jos katsotaan hänen sitä taustansa ja kehitystä, niin löytyy aina niinku selittäviä tekijöitä. Et se ei kuitenkaan tarkoita sit sitä, että ihminen olisi paha, jos hän olisi tehnyt jotain pahoja tekoja. Eikä tämmöistä pahuuden terminologia oikeastaan voi ihmisistä edes käyttää, koska aina löytyy niitä kehityksellisiä tekijöitä.
Oikeus- ja kriminaalipsykologi Jaana Haapasalo, puhutaan hetki anteeksi annosta. Sun rooli psykologina ei tietysti ole kenellekään antaa anteeksi, mutta miten tämä anteeksi annon teema on sun työssä näkynyt? Kun sä olet kohdannut rikoksen tekijän, niin kuinka nopeasti sellainen katumus ja tarve pyytää anteeksi nousee ilmi siinä kohtaamisessa?
No kyllä se aika usein niin kun tulee esille, että ihminen katuu sitä, mitä on tehnyt, mutta ei sitä saa sitten tekemättömäksi enää. Että jos on vaikka tappanut jonkun ihmisen, niin se on peruuttamaton teko. Mutta sitten toinen asia, mikä tulee niin kun tässä anteeksiannon teemassa esille, on se, että miten sit suhtautuu niihin esimerkiksi omiin perheenjäseniin tai omiin vanhempiin, jotka on kohdellut sitten sua kaltoin vaikka just antanut niitä remmiselkäsaunoja tai käyttänyt seksuaalisesti hyväksi, niin miten pystyy antamaan anteeksi niille vanhemmille. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että ei välttämättä tarvitse antaa anteeksi tämmöisiä tekoja. Että se voi jopa olla huono asia ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, että jos antaa niin kuin liian helposti anteeksi tämmöisiä aika järkyttäviä tekoja. Että kyllä ihminen saa olla niistä katkera ja vihainen ja voisi niin kuin käsitellä sitä vihan tunnetta vaikka vanhempiaan kohtaan sitten. Et kyllä aika paljon just rikoksen tekijöiden kanssa keskusteltiin näistä heidän biologisista vanhemmistaan ja miten heitä oli kohdeltu silloin lapsena. Ja ehkä huolestuttavinta oli just se, että jos se rikoksen tekijä liikaa idealisoi tai ymmärsi niitä vanhempiaan, että heille yleensä sitten kävi kehnommin tämmöisille rikoksen tekijöille, jotka puolusteli vanhempiensa käytöstä tai sanoi, että joo, että kyllä mä ansaitsinkin sen huonon kohtelun, että ihan oikein, että mua vähän hakattiin, että niin pitääkin tehdä. Ja että tämmöistäkin porukkaa on paljon, jotka niin kuin liikaa ymmärtää näitä kaltoinkohtelevia vanhempia, ja se ei ole kyllä ihmisen psyykkisen kehityksen kannalta hyvä asia. Että pikemminkin olisi parempi niin kuin vähän vihata niitä vanhempia, koska se olisi ihan oikeutettua vihaa. Että jos kerran sua on kohdeltu huonosti, niin se on ihan tervettä, että sitten vihaa.
Niin, eli sitä vihaa ei välttämättä tarvitse tukahduttaa eikä, niin. eikä poistaa, vaan sen kasvaa oppia elämään.
Joo, kyllä, kyllä. Ja jos siitä saa puhua, jos niistä traumakokemuksistaan saa puhua ja niistä vanhemmista, jotka on kaltoin kohdellut, niin silloin ihminen voi tavallaan päästä saada jonkinlaisia otteen niihin kokemuksiin, voi integroida ne osaksi elämäänsä ja sitä omaa kehitystä ja hyväksyä ne tavallaan, että näin on tapahtunut ja sille ei mitään voinut. Että hän oli lapsi ja hän oli niin kuin avuton siinä tilanteessa, ei hän voinut sille mitään. Et syy on niiden vanhempien, joilla taas on omat syynsä siellä omistaustoissaan. Et se on tämmöinen sukupolvien ketju sit usein, se väkivallan kierre tai ketju, että se jatkuu sukupolvesta toiseen. Mutta jos ihminen pääsee niinku käsittelemään sitä ja ymmärtää sen, niin on mahdollisuuksia, että hän pystyy katkaisemaan sen ketjun sitten.
Me puhuttiin tuossa aiemmin jo siitä, että on tiettyjä syitä, tietynlaisia taustoja, jotka altistavat ihmisen sille, että hän joutuu rikolliselle polulle, mutta löytyykö sellaisten ihmisten taustalta jotain yhdistävää tekijää, jotka onnistuu sen sukupolvien ketjun tai sen rikoskierteen katkaisemaan?
No varmaankin just tämä oivallus, että heitä on kohdeltu väärin ja näin ei olisi pitänyt käydä, että he tajuavat, että se ei ollutkaan normaalia. Että heillähän se tietysti lapsena oli ihan normaali, koska ei he pystynyt vertaamaan sitä mihinkään muuhunkaan, että he ei tiennyt, että jotain muuta voisi olla olemassa, että se oli heille sitä normaalia kasvatusta, että hakataan joka päivä remmillä ja annetaan selkää ja näin. Mutta jos he sitten saa sen oivalluksen, että ei se ollutkaan normaali, että yleensä näin ei tehdä, että yleensä lapsi ansaitsee niin kuin parempaa kohtelua, niin sitten he voi tämän oivalluksen kautta sitten esimerkiksi sitä omaa vanhemmuuttaan viedä toiseen suuntaan ja kohdellakin omia lapsiaan paremmin.
Silloin kun tapahtuu joku poikkeuksellisen brutaali rikos, otetaan nyt vaikka joku todella karmaiseva murha, tai esimerkiksi silloin kun Turussa tapahtui tämä terrori-isku, niin silloinhan media mielellään soittaa kriminaalipsykologille, etsii niitä syitä, haluaa jollakin tavalla selittää katselijoille ja kuuntelijoille, että mitä tässä on tapahtunut ja miksi. Selkeästi ihmisillä on tarve ymmärtää näitä hirveimpiä rikoksia. Pitääkö meidän ymmärtää kaikenlaisia tekoja? Pitääkö meidän kaikenlaisten tekojen takaa yrittää löytää se syy ja jonkinasteinen ymmärrys?
Kyllä se olisi mun mielestäni toivottavaa, koska muuten se johtaa helposti sellaiseen lynkkausmielialaan ja sellaisen niin kuin hätääntymiseen yleisön keskuudessa. Että ajatellaan, että tämä on niin kuin ihan käsittämätön teko tai että se on joku hirviö, joka teki tämän teon. Et kyllä mun mielestäni olisi parempi saada vähän niin kuin semmoista tietoa siitä asiasta, että miten ihminen voi päätyä tämmöiseen tekoon, mitä siinä yleensä on tapahtunut sitten edeltävästi, ja että se ei ole mikään ihan käsittämätön teko, että yksilölliset syyt on aina löydettävissä sieltä taustalta sitten. Jos ei muuta, niin voi olla kysymyksi vaikka psykoosi, että ihminen on psykoosissa mennyt ja ampunut joukon ihmisiä tai puukottanut tai mitä hyvänsä, että se sama ihminen on voinut olla ihan erilainen ehkä hetki sitten, vaikka eilen ihan erilainen ja sitten yhtäkkiä joutunut psykoosiin, mutta sen psykoosin joutumisen taustalta löytyy sitten niitä selittäviä tekijöitä kehityksen kuluessa, että siellä on tapahtunut erilaisia asioita hänelle, jotka sitten huipentuu tähän psykoottiseen reaktioon, väkivaltaiseen reaktioon.
Ootko sä koskaan työssäsi törmännyt siihen, että sua jotenkin syytettäisiin rikollisten hyysääjäksi tai ymmärtäjäksi, kun sä yrität löytää sen juurisyyn, joka siihen tekoon mahdollisesti on johtanut?
Kyllä, tämmöistä on tullut hyvin paljon, että ajatellaan, että toi paapoo sitten rikoksen tekijöitä, että miten ihmeessä joku voi, etteikö pitäisi nyt uhreja ajatella, että asetetaan tavallaan, niin kuin tietysti tietyllä tavalla on ymmärrettävää, että asetetaan tekijät ja uhrit vastakkain, mutta kyllähän nämä tekijätkin on olleet niin kuin omalla tavallaan uhreja aikaisemmin lapsuudessa ja näin, että hekin on ollut rikosten uhreja. Että pikemminkin pitäisi enemmän keskustella siitä, miten saadaan ehkäistyä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lasten kaltoinkohtelu, jotta saataisiin ehkäistyä sitten tulevaisuuden rikoksiin. Että se olisi niin kuin sellainen tärkein keskusteluteema. Mutta että hyvin paljon tosiaan tulee tuommoista suhtautumista, että jotenkin todella paljon paheksutaan sitä, että joku voi nyt edes sivulauseessa ymmärtää jotenkin tätä rikoksen tekijää tai hänen kehitystään tai sitä hänen tekoaan. Että se on tietysti tämmöinen ihmisten psykologinen puolustusmekanismikin tietysti tämmöistä kauheaa tekoa kohtaan, että halutaan se tekijä nähdä jonkunlaisena semmoisena ihan erilaisena hirviönä, että ei haluta missään mielessä niin kuin nähdä mitään inhimillistä hänessä, että koska hän on tämmöisen teon tehnyt.
Onko sä itse koskaan kyseenalaistanut omaa ammattiasi tai ammatillisuuttasi tässä mielessä?
No en oikeastaan. Että tietysti ei voi tietää, että jos vaikka itseen kohdistuisi joku rikos, joku muu kuin joku vähäpätöinen varkaus tai omaisuusrikos, niin jos oikein joutuisi itse niin kuin rikoksen uhriksi, että miten sitten pystyisi näkemään tämän tekijän taustat, että sokaistuisiko sitten siinä tavallaan, että se oma uhrius tulisi kuitenkin määrittelemään sitä tilannetta niin paljon, että ei pystyisi näkemään enää niin kuin tämmöisiä yleisempiä linjoja.